ogledalo.
U nedjelju 29. jula u porti crkve u Beloj Vodi organizovana je tribina da nas bude petoro u majke. Ovo je označilo početak ljetnjeg ciklusa tribina Zašto nestaje Srbija, čiji je inicijator bio njegovo preosveštenstvo episkop kruševački gospodin David. Cilj ovog projekta je sagledavanje uzroka bijele kuge kao i preduzimanje adekvatnih mjera za popularizaciju rađanja. Organizator ove tribine bio je Petar Jaraković, belovodski paroh. Učesnici su bili Milena Petronijević, diplomirani socijalni radnik, Miloš Garčević, ginekolog, Bratislav Milovanović, endokrinolog, Dragan Bateveljić, predsjednik udruženja Opstanak, Zoran Jerotijević, doktor pravnih nauka i Stanko Lakić, ekonomista. Program su upotpunili folklorni ansambl Lazarica i vokalni solista Marija Strugar. Sada poslušajte program tribine u Beloj Vodi.
Sveštenici, poštovana gospodo, učesnici ove naše tribine, braćo i sestre, poštovani gosti iz drugih sela, pomaže Bog. Evo sa blagoslovom našeg vladike Davida, okupili smo se danas ovdje da progovorimo neku reč onome što je najaktuelnije, najznačajnije ovom vremenu teškom i sumornom i da se zapitamo gde smo, šta smo, kojim putem idemo i da odredimo cilj. Sve to sa blagoslovom našeg episkopa koga ću zamoliti da kao domaćin ovdje u ovoj eparhiji i našoj parohiji nam da i smernice šta to treba i mi koji pokušavamo ovako mucavo da uradimo nešto što je dobro za naš narod, za našu crkvu i za našu državu. Presvećeni vladiko, blagoslovite nas i kažite nam kojim putem da krenemo.
Visoko prečasni oče Petre i ostali visoko prečasni oci, vrlo poštovani i dragi naši eminentni profesori, lekari, narodni prvaci koji imate dara da osluškujete bilo narodnoga bića i da dajete sve od sebe ne bi li ono uzrastalo normalno i napredovalo u svim pravcima. Vrlo dragi moji rođeni, deco duhovna, deco iz drugih sela, zaselaka, u suštini sve je to jedno celo, sve je to naša eparhija i naravno najdraža deco koju nam je Bog dao i time pokazao da je Bog živih i da je sam On životodavac i tvorac života. Dakle, to je ono što nas nadahnjuje da najpre proslavimo velikoga Boga i spasa našeg Isusa Hrista, kroz koga je sve postalo, kroz koga smo i mi nekad postali kao deca, kroz koga su deca ovoga veka postala i deca koja su upravo svuda oko nas i koje razgaljuju naše duše i svedoče svojom pojavom i svojim glasovima srdačnim da Bog promišlja i o ovom narodu, da mu daje dahove i da će se on, da će se narod kroz decu produžiti. Naravno, zato da bismo svi postigli onaj divni cilj, onu tačku krajnju, tačku omega, koja podrazumeva jedinstvo svih živih ljudi sa njihovim živim Bogom i Stvoriteljem. Zato dakle prvo blagodarimo Bogu što je sve nas doveo u biće, darovao nam postoje. I naravno blagodarimo mu što je našu dečicu, koju ovdje vidimo na sve strane i na svim stranama ovog našeg sabranja, udostojio dara postojanja. Dakle, nema ničega većega u tome dara i veličanstvenijega. Isto tako ne postoji ništa užasnije od pomisli da mi nismo morali da postojimo, da to nije bila Božja volja i da su naše deca morali također da ne postoje, ali eto, ona postoje. Dakle, nalazimo se između jedne veličanstvene tačke i strane i jedne užasne, između bića i nebića, postojenja i nepostojenja. Mi smo danas venčali dvoje divnih mladih, našeg Marka i našu Mariju. Naravno, u molitvama koje smo pročitali, u divnim himnama posvećenim ljubavi, tajni, rađeni, tajni braka, naišli smo na čudesno mesto. Jedno od najveličanstvenijih jeste da čoveku nije dobro da živi sam, da Adam ne bi živeo sam, Gospod mu je stvorio čovečicu. Dakle, doveo je Adama u stanje istupljenja, ekstaze, i upotrebivši element njegovog tela, nastavio je i stvorio Evu. Njihovo je dakle bilo da žive u raju i da žive po jednoj zamisli Božjoj. Stvari su se promenile, u tim stvarima mi se da nećemo govoriti. Adam i Eva su se našli s ove strane raja i naravno svi njihovi potomci. Ali prvobitna zamisao Božja o rađanju, o množenju, o ispunjavanju zemlje, o vladanju zemljom, ostala je na snazi i Božjom silom ona se do ovoga momenta ispunjuje i ostvarivat će se sve do kraja naše istorije i do početka nove stvarnosti. Dakle, Adamovo je, čovekovo je da prilepi, da se prilepi ženi, da prione ženi, isto tako i ženima, da postanu jedno biće, da postanu jedna ljubav, dakle dvoje jedino ljubveno biće, i da plodovi te čudesne tajne bića i tajne ljubavi budu deca koja svoje vreme također treba da ispune Božju zapovest, da se rađaju, se množe, ispune zemlju, vladaju njom, to jest da postanu svedoci čudesne tajne spasenja kroz sjedinjenje sa njihovim Tvorcem, sa samim Gospodom Hristom, kroz koga smo postali. Ne bismo dalje išli u ovom pravcu, ne bismo trošili vreme, namenimo drugima koji su daleko pozvani od nas o tome da govore, pa ćemo prepustiti ovu temu toliko važnu, toliko suštinsku po naš opstanak, da je oni otvore pred nama i da nam pomognu svima da se otvore naši umovi se otvore naša srca, da naša savest najboljim smislu se projavljuje i da smognemo snage da svi oni koji su u tajni braka pronađu najbolju volju, najlepše raspoloženje, e da bi se vratili zapovesti Božjoj o rađanju, o množenju, o naseljavanju zemlje i vladanju njome i u našem narodu koji je u velikoj opasnosti da iskopni kao lanski snijeg, i neka bi nas Gospod sačuvao od nestanka. Malo je potrebno da bi se sve dovelo u red, treba samo cijeli biće zavapiti Gospodu, zatražiti snage, zatražiti ljubavi pre svega, zatražiti njegovih čudotvornih energija i imati veru i nadu da će onaj koji je dao usta dati i kašiku tim ustima. Kad to bude odgovor svima onima koji pronalaze različite razloge za svoje blagovremeno nestupanje u brak i naravno za svoje zapuštanje velike tajne ljubavi koja vrhuni nad svim tajnama i koja će u suštini biti jedini doživljaj u Carstvu Božje. Bog kao ljubav imat će nas u svojoj ljubavi, proživjet će nas svojom ljubavlju, svi ćemo mi prožeti, biti prožeti tom energijom i tako ćemo sjedinjeni sa Gospodom beskrajne vekove vekovati. Amin.
Visoko preosvećeni vladiko, časni oci, draga publiko, draga braće i sestre, dobrodošli na tribinu da nas bude petoro majke. Sa nama su večeras ljudi različitih profila, ljudi koji će nam pomoći da otkrijemo uzroke zašto nas je sve manje i ljudi koji će nam pomoći da sagledamo mere kojima ćemo pomoći na popularizaciji rađanja. Uvodno reč dao je, kao što ste čuli, naš preosvećeni vladika dr. David Perović, a ja bih izrazila zahvalnost popornom ansamblu Lazarica i vokalnom solisti Mariji Strugar, koja, eto, da napomenemo, potiče iz porodice gde je petoro dece. U poslednjih 100 godina od balkanskih naroda, eto, malo te tužne statistike, Albanci su se uvećali za 700%, Turci za 400%, Rumuni za 56%, a Grci za 38%. Jedino mi i Srbi stagniramo. Ne samo da stagniramo, već se nalazimo zaista u pojasu duboke demografske starosti sa prosečnom starošću od 41,4 godine. Glavni razlog za to je svakako negativan prirodni priraštaj, odnosno broj umrlih koji je veći od broja rođenih na 1000 stanovnika. Samo u periodu od 2002. do 2010. godine Srbija se smanjila za 280.000 stanovnika. Pretpostavljate da je to neki veći grad, pa kao dva Kruševca. Povodom ove teme i ove tribine sa nama su gospodin Miloš Garčević, ginekolog, gospođa Milena Petronijević, diplomirani socijalni radnik, Bratislav Milovanović, endokrinolog, Lakić Stanko, ekonomista, dr. Zoran Jerotijević, doktor pravnih nauka i dr. Dragan Bataveljić, profesor i doktor i predsjednik Društva Opstanak za borbu protiv bele kuge. Dobrodošli, dragi gosti. Pa evo da počnemo od nekog opšteg pitanja. Profesore Bataveljiću, vi ste pre skoro mesec dana imali taj simpozijum o rađanju na temu bela kuga. Otkud ideja i ko su bili nosioci tog projekta? Da li je bilo efekta?
Vaše preosveštenstvo, oče Petre, časni oci, braće i sestre, drage kolege, evo da vas pozdravim i da vam se zahvalim na ovom pozivu. Zaista sam veoma počastovan što se nalazim među vama. Ovo ste lepo rekli u najavi, gde se nalazimo, da je Srbija u demografskoj katastrofi, da ne kažemo u situaciji iz koje nema izlaza. Nadamo se da ima, jer da nema i da se ne nadamo, da nismo optimisti, ne bismo bili ovde. Očekujemo da se srpski narod konačno probudi iz dubokog sna, a činjenica je da smo, kao što ste vi rekli, imali pre mesec dana treći nacionalni kongres o deci natalitetu. Pitali ste otkud ideja. Ideja je upravo bila, pošto je prvi kongres bio u Beogradu, a sami znate da se sve dešava u Beogradu, da su mala mesta zapostavljena, meni je velika čast, eto, zahvaljujući tome što se bavim ovim poslom, obišao sam skoro celu Srbiju i video sve ove lepote, i evo danas sam prvi put ovde, nadam se ne i poslednji, bit ću sa vama još mnogo puta kada to bude prilike, i zaista ovo je nešto što čovjek ne sme da zaobiđe i da ne vidi ovakvu lepotu. Naša Srbija je prelepa i zaista ima ovakvih prirodnih lepota svuda. Zato smo rekli posle prvog nacionalnog kongresa koji je bio u Beogradu da će svi ostali biti širom Srbije, jer naša Srbija je od, što kaže, Horgoša pa dole do krajnjeg juga. Prošlog puta je to bilo, znači prošle godine u Aleksandrovcu, ove godine bilo u Ražnju, iduće godine vjerovatno u Ušću ili opet u nekom malom mestu, ali sigurno ne u Beogradu. Beogradu će biti ko zna kada, dok ne obiđemo sva ova mala mesta, jer nažalost, što kaže, naš seljak je zapostavljen, pa se naši političari sete seljaka samo kad treba da se plati porez i ili kada je, ne daj Bože, rat. Zato smo rešili da obiđemo sva sela, da obiđemo sva mala mesta, da uđemo u narod. Zato nam mnogo pomaže i ja se zahvaljujem. Bog je vas pogledao kada vam je ovde vašoj Kruševačkoj eparhiji za episkopa dao gospodina docenta doktora Davida Perovića, u kome i mi vidimo jednu veliku budućnost i mogućnost da ostvarimo ovo što smo započeli, jer bez Srpske pravoslavne crkve mi ovo ne možemo i ne želimo da uradimo, upravo zbog toga što očekujemo da nam Srpska pravoslavna crkva na ovaj način, ovakvim okupljanjima pomogne. Evo, juče je bilo jedno veliko okupljanje u Stopanji, danas je ovde, sutra će biti na nekom drugom mestu, i kažem, mi smo spremni da sarađujemo sa vama, da uđemo u narod i da narod konačno shvati gde se nalazi. Upravo ovo što ste vi rekli, tačno, mi svake godine gubimo jedan grad veličine možda Aranđelovca ili Gornjeg Milanovca, 30.000 ljudi je sve manje. Nas ima samo 6 miliona u Srbiji i oko 4 miliona u svetu. Uskoro će se, ne daj Bože, desiti, ako se to desi, to je onda jedna velika opasnost za opstanak srpskog naroda, da u rasejanju bude više Srba nego u matici. To je velika opasnost, nadamo se da toga neće doći. A zašto je to tako? Zato što samo na klinikama je nestalo, u abortusima, 4 Srbije je nestalo, umjesto da nas ima 27 miliona, nas ima, kažem, samo 10. U ratovima u 20. veku je izginulo oko 4 miliona Srba, doživili smo biološke katastrofe u balkanskim ratovima, Prvom svjetskom ratu, u Drugom svjetskom ratu, i dalje se to dešavalo, i u posljednjoj deceniji 20. veka smo doživjeli biološku katastrofu u ratovima na prostorima bivše Jugoslavije. Sve je to ostavilo ogromne posljedice na natalitet. Stotine hiljada mladih ljudi otišlo trajno u sve zemlje sveta, nažalost mali broj će se od njih vratiti, i mi smo sada generacija koja ima istorijsku odgovornost da nešto uradi, da ovaj narod opstane. Ja bih se, kažem, još jednom zahvalio svima vama. Ovde sam doneo nekoliko svojih knjiga koje ću pokloniti. Veoma mi je drago da crkva ima bogatu biblioteku. Ovde sam donao i ovaj zbornik sa ovog posljednjeg trećeg kongresa, nacionalnog kongresa koji je posvećen borbi protiv bele kuge i povećanju nataliteta. tematski zbornik pod naslovom Pouke prošlosti i budućnost opstanka srpskog naroda. Tu je veliku pomoć za organizovanje ovog kongresa ima moj kolega koji sedi sa moje leve strane, gospodin Zoran Miratijević, i predsjednik opštine Ražanj, gospodin Dobrica Stojković, koji je kompletnu organizaciju preuzeo, tako da zahvaljujući njima mi smo održali ovaj kongres. Evo tu je znači tematski zbornik koji je podeljen svim učesnicima, svim gostima i koji će biti upućen svim nadležnim institucijama da vide u kakvoj se situaciji Srbija nalazi. I evo kažem, donosim tu i nekoliko svojih knjiga koje ću pokloniti. Ovdje je pre svega, ja sam posvetio izuzetnu pažnju na samom početku, Borba za veru našeg svetog Nikolaja Velimirovića. Zatim evo ovdje imate i jednu izuzetno lepu pesmu koja izaziva emocije kod svakog koji je čita, Zašto majko, imate ovdje, to će biti vjerojatno istaknuto po svim našim crkvama. Tu je kolega Stanko Lakić koji je naš poverenik za ovaj kraj i koji je obišao sve crkve i manastire u ovom kraju i to je njegovom zaslugom došlo do naših ljudi. I naravno ono što mi je vrlo značajno, evo ovdje sam stavio dnevnik nerođene devojčice. To je objavljeno sa blagoslovom episkopa Niškog gospodina Irineja, pa ja sam to upravo stavio ovdje, našeg sadašnjeg patrijarha. I ono što mi je vrlo značajno i što bih ja sada vas zamolio, evo imamo kažem čast da je naš episkop gospodin docent doktor David Perović bio sa nama na ovom trećem naučnom skupu, odnosno trećem nacionalnom kongresu, oba dana, je prvog dana je otvorio, drugog dana je prisustvovao, održao je izuzetno predavanje, da udruženje Opstanak preko našeg episkopa gospodina Davida ostvari saradnju sa sinodom Srpske pravoslavne crkve, sa gospodinom Irinejom, i da omasovimo ovaj pokret i da sam prihod i prilog koji budemo ostvarili od strane naše dijaspore da ide preko Srpske pravoslavne crkve i da to ide našim vernicima koji imaju više dece, da se samo na taj način pomognu porodice i da očuvamo ovu lepotu. I ovo što smo danas vidjeli, ovo je zaista nešto divno i moramo raditi na tome da srpski narod ostane i opstane. Ukoliko tako ne radimo, može se desiti da na ovim prostorima jednog dana za 50 ili 100 godina budemo nacionalna manjina. Na nama je velika istorijska odgovornost da se to ne desi i da pokušamo da spasimo srpski narod. Hvala vam.
Gospođo Petronijević, vi ste socijalni radnik. Recite nam, da li postoje dublji koreni u vaspitanju, nauci, politici i kulturi? Otkud u stvari ova velika bela kuga u našoj zemlji?
Pa i dublji i duboki koreni sigurno da postoje. Uzroci su mnogo struki. Ja bih nekako, da ne idemo dalje u prošlost, krenula od 45. pa na ovamo, od situacije kada je sistematski prvo porodica krenula da se urušava, odnosno da se uništava, i sav taj koncept te nuklearne porodice, mama, tata, jedno dete, eventualno dvoje, u stvari dvoje smatrano optimalnim brojem, je na neki način urušila onu tradicionalnu porodicu, porodicu koja je sa sobom nosila i mnoge duhovne vrednosti koje su značile između ostalog i za posljedicu imale i rađanje i natalitet i opstanak i naroda i države. Osim tog jednog sociološkog pristupa urušavanja te porodice, što ja smatram da nisam neki pripadnik teorije zavere, ali smatram da je to stvarno vrlo ovako urađeno logičkim nekim redom, nijedan korak nije ispušten gledajući unazad 50 i nešto godina, da je to vrlo sistematski i fino urađeno i sa planom. Imamo i to jedna od ekonomskih mera posle tog drugog svjetskog rata, uništavanje našeg sela. Selo je, da se razumemo, najvitalniji deo svakog naroda, naročito srpskog, gdje je utemeljena sva tradicija i sva vitalnost koju srpski narod sa sobom nosi u svojim genima. Urušavanje tog sela je značilo odlazak mladih muških mladih momaka sa sela u grad, počela je ta takozvana industrializacija, sela su se praznila, ostali su uglavnom stari ljudi, tako da imate podatke, stalno ih slušamo na televiziji, kad prezentuju neke škole stare, da li ono baš onako bolno da uvek kad gledam neke slike starih škola, onda žitelji tih sela kažu, znate, to je te i te godine bilo puno, a sad ima jedan, dva ili tri đaka. Neverovatno, neverovatno tužno, ali istinito, sela su nam strašno prazna i kažem da je to jedan od načina urušavanja porodice što je dovelo, što se tretira kao uzrok ovakvom stanju, odnosno ono što imamo danas za posljedicu. Da sva ta ekonomska previranja, kasnije politička nestabilnost zadnjih 20 godina, i jedna opšta nesigurnost u našem narodu, opšta nesigurnost kod pojedinca, dovodi su do toga da pojedinac ima i izražava jednu egocentričnost, jednu sebičnost. To u svojoj praksi primećujem kod devojaka, kod mladih žena koje se zaustavljaju, kaže profesor Madenović, najteže je roditi jedno dete, a kad se rodi jedno, jedva i ono drugo. O trećem se ne i razmišlja, jer se pominju samo materijalni razlozi za nerađenje. Materijalni razlog nije nebitan, ali smatram da nije prioritetni i nije jedini. Mislim, to su ovako nabacani neki razlozi i uzroci ovakvog stanja, ima ih sigurno mnogo više. Jedan od glavnih razloga je i jedno duhovno urušavanje u našem narodu, znači propadanje onog pravog vrednostnog sistema, uvođenje nekih vrednosti koje nisu specifične za našu kulturu, za naš narod, na kraju krajeva i društvena patologija. Imate strašnih stvari, crne hronike u novinama su prepune, a to kriminala i ličnog i društvenog, narkomanije, prostitucije, maloletničke delikvencije, ne samo ove. I ono što bih morala da pomenem, postojanje raznih sekti. Društvo se ne bavi ovim problemom, međutim ono je negde tu među nama i vrši svoj posao i dobar deo posla su već i odradili. Niko ne reaguje osim par pojedinaca entuzijasta na jednu takvu situaciju. Pored te društvene patologije, ja bih naglasila i ovaj naš takozvani odliv mozgova. Profesor je pomenuo, to je mnogo značajno. Ja ne znam, pre neki dan sam čula podatak, oko 100.000 doktora nauka naših živi u Americi. Da li znate koji je to potencijal? Jedan svršeni student košta ne znam koliko dolara i mi takvog jednog svršenog stručnjaka predajemo nekom tamo u ruke gotovog. Oni jesu Srbi deklarativno u dijaspori, izražavaju se kao Srbi, međutim oni u Srbiju verovatno niko od njih više neće da se vrati. Radim na poslovima u Centru za socijalni rad gde između ostalog dajemo i otpust iz državljanstva. Prošle godine 77 mladih ljudi je otišlo iz Kruševca u inostranstvo. Oni ne priznaju više dvojno državljanstvo, znači postoji samo strano državljanstvo da bi imali neke benefite kao što su stipendije, zapošljavanje, krediti. Ljudi odlaze, uzimaju razne državljanstva, srpsko zaboravljaju i to je nešto što je tuga gledati te mlade ljude. Među njima je bilo 5 doktora nauka, zapamtila sam, i 3 magistra. Godište do 35 godina starosti. Pa se ja pitam da li nije bilo u ovoj jadnoj zemlji Srbiji mesta za nekog našeg momka doktora nauka, nego su morali da odu u neku Nemačku, u neku Norvešku, da ih tamo izgrađaju, da tamo rađaju decu. To je jedan od problema o kome država mora da vodi računa. Deklarativno su se donosile raznorazne strategije, koliko ja znam, međutim strategija kao strategija na papiru ne znači ništa ako se te mere i strategije ne primenjuju. A mere, pozitivna populacijona politika, odnosno pronatalitetna, donosi ih država u svakom sazivu. Svaka nova vlast govori o problemu bele kuge. Svaka nova vlast govori o merama koje treba preduzeti, a osim par sitnih mera, verujte mi da nema nikakvog pomaka. A inače, kampanje su prepune. dok ih slušamo, ja mislim da su nam uši probili oko toga. Ovoga puta, slušajući ekspoze ove nove vlade, čula sam da je premijer između ostalog kao problem naveo i rešavanje problema bele kuge. Daće Bog, pa će nešto možda i da se radi, da se pokrene. Do sad nije bilo nekog pomaka, ja to pratim 20 godina unazad, ovom tematikom se bavim i lično i profesionalno. Znači, to su samo neki sitni pomaci i uglavnom od ljudi koji su entuzijasti i koji nemaju nikakvu logistiku države, ja to odgovorno tvrdim. Kad god sam otišla u opštinu, kad god sam pitala koje su vaše mere, oni su mi fino izdeklamovali mere, a od tih mera, osim nekog dečijeg dodatka koji važi otprilike, to je nešto, nema ni za hleb, ni za vodu, kamoli za hleb za dete, nešto i nekih porodičkih dodataka, ništa drugo nije bilo. Nema subvencija za, za stanove za mlade bračne parove, nema zapošljavanja za mlade bračne parove, nema nikakvih drugih benefita za mlade bračne parove koji hoće da osnuju porodicu. Ima ih koji hoće da osnuju porodicu, ali kao prepreku navode taj materijalni momenat. Vremena su mnogo teška, reče naš jedan pesnik, vunena vremena, takva jesu bila zadnjih 20 godina. Svako teško vreme prođe, da će Bog, prolazila su te i teža vremena, ali je bitno da tu našu neslogu, da te naše deobe koje su jedan od glavnih razloga svih naših nevolja nekako prevaziđemo, ujedinimo se i shvatimo da je opstanak našeg naroda nešto što je prioritet u zemlji Srbiji. Materijalno stanje mislim da može da se popravi uz par dobrih pametnih ljudi, verovatno da može. Duhovni preporod ide malo teže i mnogo duže, ali može i to ako opet svi shvatimo šta nam je cilj, jer nestajemo. Za 2050. godine kažu bit će nas 670.000 manje, 2020. 2050. godine bit će nas upola manje, a 2100. godine kažu da ćemo da ostanemo na brojci od milioni nešto. Ko ne može da se zamisli nad ovom brojkom, ko ne može da se zabrine debelo nad ovom brojkom, mislim da stvarno nešto sa njim nije u redu. Ja razmišljam i o integritetu Srbije. Srbija je moja otadžbina, ja drugu nemam. Nemaju je ni moja deca, ni moji prijatelji. Šta će nama prazne teritorije? Masa praznih teritorija. Ja mislim da bi političarima trebalo dati umjesto geografskih karata, one demografske karte sa ucrtanim praznim regionima. Ja često službeno idem po Srbiji, verujte mi, svaka treća kuća je zakatančena. Tužno, mnogo tužno, Šumadija je prazna, regioni prema Vojvodini su prazni, Beograd je jedino pun, Srbija nije Beograd. I o tome treba voditi računa. To je toliko za početak.
Vi ste na početku spomenuli problem sela i mi smo zaista svesni da Srbija nije bila i ranije zemlja gradova. Umesto te urbanosti i sela su nas krasila. Evo, pitaćemo ekonomistu koliko poljoprivreda, koliko selo srpsko može da pomogne ekonomiji Srbije?
Pomaže vam Bog, preosvećeni vladiko, preosvećeni otci, oče Petre, pozdravljam i vas kao organizatora i sve vas u divnu mladost. Mnogo sam srećan što vas danas ovde vidim kao čovek koji se vratio pre 20 i kusur godina ovog teškog posla na kom nema stajanja. Ja bih citirao preosvećenog vladiku koji je rekao: dok je usta, bit će kašika, dok je glava, bit će kapa. I meni je drago i dok imamo ovakve vladike, ovakva sveštena lica, ja mislim da za Srbiju srpski narod ima nade. Bez prošlosti nema ni budućnosti, mi moramo tražiti uzroke bolesti da bi lečili bolest. Sveti vladika Nikolaj, kada su Nemci oskrnavili žiču pre 70 godina, sabira srpski narod iz Rajstaga stiže aber da će Nemci da poprave žiču. On kaže: srpski narode moj, Srbi su napravili žiču, Srbi će da poprave žiču. Nemci će doći poć, ali za Srbiju i srpski narod dolazi nešto mnogo teže i mnogo gore, a to je crveni vetar koji će doći, a ko zna da će ikad poći. To je potvrdio i naš veliki Nobelovac Ivo Andrić, koji je rekao: dugotrajno robovanje, rđava uprava, toliko može da unakazi svijest jednog naroda, ne samo da ne razlikuje dobro od zla, nego ni sopstvenu korist od očigledne štete. Eto, tu smo, eto rezultata, negativna selekcija. Gospodin Batavelić, moj veliki prijatelj i naš ideolog, dr. Marko Mladenović, koji je napisao jednu himnu rađanja, koju sam ja kum, zašto majko, napravili smo prvi svjetski kongres o deci u Beogradu. Verujte da su, da je tadašnja vlada poslala nekog 16. činovnika, eto tu mi je svedok naš sadašnji predsjednik, doktor profesor Dragan Batavelić. Znači, oni su totalno nezainteresovani za ovaj problem svih problema. Selo. Pa znate, država Srbija je počivala na selu. Kad uništite selo i kad grupišete narod, vi onda s njime komandujete kao sa daljinskim upravljačem na televiziji. Ne može vlada koja ne misli na selo. Mi smo imali treći svjetski kongres koji je, hvala Bogu, preosvećeni vladika otvorio u Ražnju. Pozvali smo sadašnjeg predsjednika Srbije da se stavi na čelo ovoga što mi činimo i što treba da čini Srbija. Inače, kome će on biti predsjednik sutra? Verujte mi kažemo naše Kosovo. Verujte mi da svaka reka ima svoj izvor, svaka nacija ima svoje rodno mesto. Šta se dešava sa rekom kad nestaje izvor? Nestaje i reka. Rodno mesto svih Srba na svetu je naše Kosovo. Ali ako izgubimo ovu bitku, izgubit ćemo sve. Kosovo fizički je tu i ono nema kud. Ali mi moramo dobiti ovu bitku da bi sačuvali i Kruševac i Srbiju. I Kosovo je naše i ponovo će biti naše, ali ovu bitku sa mladošću, jer bez mladosti nema ni budućnosti. Ja sam apropo toga napisao jedan proglas koji širim Srbijom zajedno i sa našim narodnim umetnikom gospodinom Novicom Megovanovićem, koji me poziva stalno na koncerte koji održavaju umetnici narodne muzike, i ja ću, ako mi dozvolite, sad i pročitati. Srbija je dobila sve ratove, ali gubi glavnu bitku, borbu za podmladak. Zovu nas prazne školske klupe, opominju nas starci koji se oslanjaju na štapove umjesto da ih vode unuci. Upozoravaju da nas napušteni voćnaci opustove kuće, zarasle njive i usahli vinogradi. Sami sebe smo osudili da usamljeni i nemoćni čekamo starost. Srbi bez novih naraštaja postaju narod kome preti izumiranje i nestajanje. Narod koji ima potomke zadovoljan umire, narod bez potomaka žalosno izumire. Plač iz kolevke je najlepša pesma koja se sve ređe peva Srbijom. To je jedina radost koja istovremeno obuzima i domaćina i komšiju. Moramo biti poslušni da bi imao ko da nas posluša. Moramo se rađati da bi se rađanjem podmladili. Za koga živimo život ako se on sa nama gasi i nestaje? Jesmo li zaslužili da budemo neobeleženi grobovi i da podižemo spomenike za života, jer posle nas neće imati ko da nas pamti, da se ne zna ko smo i šta smo? Imamo li pravo da sami sebi zatiremo prošlost i budućnost? Narod koji se rađa ima ko će da mu peva, dok narod bez podmlatka je neopevani grob. Zato, braćo i sestre, dignemo ustanak za opstanak. Rađajmo se da bi trajali i da bi nas bilo i za svatove i za ratove. U protivnom bit ćemo samo prošlost o kojoj će drugi lagati, jer nećemo imati svoje da o nama kažu istinu. I na kraju, ovaj proglas bi završio sa najlepšom rečenicom na svetu, koju je izrekao moj veliki prijatelj, na naš čuveni književnik doktor Marko Mladenović: na kapiji raja stoji da je dete sunce sveta, u kosmosu ne postoji ništa lepše od deteta. Hvala.
Evo, toliko pričamo o selu i nalazimo se u Beloj Vodi. Međutim, imamo stanje da je sve manje udadbi i sve manje ženitbi ovdje. Gospodine Jerotijeviću, vaše mišljenje, kako stimulisati žensko dete da se uda, da ostane, da živi na selu?
Pa ne znam da li je ovo baš pitanje za mene, pošto sam ja kolega profesor Bataveliću, jedino što živim ovde u okolini, pa da nešto kažem u vezi toga. Inače, kad ste rekli, baš ste rekli žensko ili muško dete?
Pa i žensko i muško, ali danas je sve ređe se sreće ta situacija da žensko dete kaže, ali ja ne želim da živim na selu, tamo nema ko da obrađuje zemlju, nema sredstava za život. Prosto održava se sve nivice egzistencije. Kako stimulisati? Vi ste doktor pravnih nauka, je li tako?
Da.
Znači, da li mogu da se nađete neke pravne mere kojima bi se mogu uticati na, uopšte na omladinu?
Pravne mere, zakoni. Pa da vam kažem, zakoni uvijek mogu da se donesu u toj oblasti, ali je jako teško ispoštovati i omogućiti da se sprovede. Znate, možemo donesu zakone da niko ne može da se iseli sa sela. Znači, to nije problem. Pogotovo u komunističko vreme, spomenuo je sada moj veliki prijatelj Stanko Lakić, a ovaj crveni vetar. Jer to je neverovatno povezano sa ovim što vi mene pitate. Znate, prvi veliki udarac u srpski narod, znači zabadanje noža u srce, bila je 45. godina i 46. godina, i ono čuveno smanjivanje površine zemlje za seljake na 10 hektara. Znate, borba protiv kulaka.
Pa je ta neka degradizacija?
Mi stalno ovde pričamo o nečemu što govorimo o budućnosti bez temelja. Stalno se ovde i dalje zabašuruje prošlost kao u vreme komunističke vlasti SFRJ. To je najgori period u istoriji srpskog naroda, mogu da se mnogi ne slažu sa mnom, mogu da misle šta god hoće. Ja samo kažem, u vreme Turaka srpski narod je bio jedinstven, i to i srpski narod pravoslavne vere i muhamedanske vere i katoličke vere. Znači, čak evo imamo ispitivanje jednog izuzetno uglednog gospodina s kraja 18. i početka 19. veka, Pavela Šafarika, u to vreme u interesu austrijskog dvora, o broju stanovnika. Bilo je to pred prvi srpski ustanak. Broj stanovnika, znači, na Balkanskom poluostrvu, interes austrijskog dvora koji gleda da prodre ovde, i sada koliki je broj ljudi koji žive tu. Za Srbe taj broj bio negde oko 5.250.000, u odnosu na tada nekih 20 miliona Rusa, znate, toliko otprilike isto 22 miliona Francuza, to je ogroman broj. A bili smo po Turcima i pod Austrijancima u to vreme, najvećim delom još uvijek po Turcima.
Vrlo bitna stvar. Izvinjavam se, smatrate da to doba može da se meri s ovim danas?
Pa ne, hoću da kažem jednu stvar. U to teško vreme, kada ste najvećim delom po Turcima obespravljeni, plaćate harač, imate raznorazne seobe koje su se desile 100 godina pre toga, prva, druga, treća seoba po Čarnevićima, posle onih nesrećnih ratova Austrije protiv Turske, to tako teško vreme nije dovelo do razbijanja i rasturanja srpskog naroda i srpske porodice i srpske vere. Razumete? To hoću da kažem. Za razliku od tog vremena koje je trajalo, znači, od 1459. godine do 1804. godine, jer 804. godine je počelo nešto veliko, izuzetno veliko, mi smo za period takozvane slobode od 45. do 1990. i 2000. Znači, izgubili ogromne teritorije, izgubili ogroman deo naroda. Mi pričamo sada, ja moram da kažem ovo kao uvod, mi pričamo sada o tome zašto neće devojke i mladiće da ostanu na zemlji i da ostanu ovde. Zbog toga što nemaju ekonomski interes, mada se iskreno moram da kažem nešto. Što je meni prijatno kad vidim okolini, jer sam stalno, znači, na putu i prolazim, znači, i levo i desno od Trstenika gde živim, moram da primetim da se povećava broj obrađenih površina, da se povećava broj plastenika. Nadam se da su to i drugi videli u odnosu na pre 10 godina. Znate, to je sada ipak znatno više nego ranije. A još jedno, da, pa sad što profesionalno koleginica izgubili posao, znači, taj pad je bio još od 90. godine. Sad, znači, ovde ljudi iz Trstenika znaju petoletka pad proizvodnje, 90. 91. 91. 92. 10 puta. Od tog pada se normalno niko nije oporavio do posle 2000. godine, kad se pokušava nešto sa radi. Šta su tada radili ljude, vi znate svi dobro, znači, švercovalo se, znači, odeće iz Turske, švercovalo se benzin Bugarske i okoline i tako dalje. ali ona propast koju sam ja spomenuo, znači sa 45. godinom, je vezana sa, na neki način, razvlašćivanjem seljaka sa onim što on posjeduje. Razumete? Kad govorimo o Srbiji, znači ja mislim na sve srpske teritorije. Malo pre je gospodin Bataljić pričao o malim mestima i interesovanju za četvrti kongres. Nisam mu ni rekao, pre nekoliko dana se interesovao jedan ugledni gospodin, znači preko mog prijatelja koji je profesor također na fakultetu kod nas, načelnik opštine Srpsko Sarajevo, da se kongres održi tamo, da mi ne zaboravimo naše srpske teritorije, znate, one su i u Budvi, i u Herceg-Novom, i na Skop, i u Skoplju, i u Prilepu, i u Bitolju, i u Kumanovu. Znate, to što nam je komunizam oduzeo, ne znači da treba da zaboravimo. To što je 800.000 prezimena promenjeno u takozvanoj BJRM, i znate šta me strašno boli? Što se sad Grčka bori za ono što je srpsko. Ne znam da bi neko razumeo. I da se vratimo na ovo. Znači, 45. 55. 65. godine i tako dalje, takozvana industrializacija, zahvaljujući ogromnim novčanim ulaganjima iz zapadne Evrope, odnosno pre svega iz Sjedinjenih Američkih Država, dolazi do toga da se ti veliki industrijski centri formiraju, da ljudi relativno lepo žive, znači sa poslom koga imaju, koliko imaju. Videli smo koliko je taj posao doneo dobra Srbiji sa mnogobrojnim promašenim investicijama, sa 18 ili 19 šećerana, od koje su samo 3-4 potrebne Srbiji i 3-4 rade. Evo, jedan primjer isto. Masa se ljudi, recimo, zaposlila šećerana, najveća šećerana u Srbiji, koja ne radi, radila je samo jednu godinu, šećerana u Požarevcu, 2,5 milijarde dolara. Samo jednu godinu je radila. Znate li koliko bi te pare doprinjele srpskom selu i srpskom narodu? Svuda. To je jedan jedini primjer. Šta ćemo sa Železarom Smederevo također? Gde su milijardi i milijarde dolara godinama odlazile u to da ono opstane. Znači, ne znam da li me razumete ovde, ali hoću da kažem šta je sve ugrozilo srpsko selo i poziciju mladih na srpskom selu. Čak mislim da u ovom trenutku imamo, bar u ovom kraju, znate, kad mi dođe ljudi iz najistočnijih krajeva, pa kažu, jao, kako je puno naroda kod vas, iz recimo Pirota, Dimitrovgrada ili dole, pa onda dođe ovde Kruševac, Kraljevo, Čačak. Znate, mi smo ovde najgušće naseljeni u Srbiji, znači na neki način poslednja velika oaza, jer posle Beograda, koga stalno spominjemo, ovaj deo između Kruševca i Čačka je najgušće naseljen u Srbiji, da ne kažem poslednja linija odbrane.
Postaćemo i opet predstavnica.
A dobro, sad ne znam koliko bi, ako bi se to svelo samo na Kruševac, ne bi bilo dobro. A i da vam kažem, izgradnje predstavnice su mnogo skupe. Brazil je mnogo moćni, mnogo bogata zemlja, pa je u to vreme uložio ogromne pare kad je gradio Braziliju. A nebojmo, znate, tu su i ambasadi, i skupštini, i sve ostalo. Dobro je ovako kako jeste. Mi znamo da je Kruševac naša istorijska prestolnica, ali znamo da je i Prizren prestolnica, i da je Ras prestolnica, i da je Skoplje prestolnica, i da je Prilep prestolnica. I Skadar. Evo toliko, izvinjavam se sad ako sam malo preterao.
Evo da pitamo i doktora Miloša Garčevića za neki sveopšti utisak o ovoj krizi.
Evo ovako, prvo da pozdravim prosvećenog vladiku i sve prisutne, da se zahvalim organizatorima na pozivu. Moj prvi utisak danas ili večeras je ova crkva. Više sam dosta crkava i evo, verujte, baš sam iznenađen, stubovima u samoj crkvi koji su od ovog kamena sa ovog prostora. To je tako impresivno. Generacije pre nas su obeležile svoje vreme i ostavile potomcima te stube i ovu crkvu. Postavlja se pitanje ko će to da čuva, a za kasnije ko će to da pamti. I mi smo sada svi svesni da smo ugroženi kao narod. I ja bih samo rekao ovako prvo par opštih stvari kad ćemo da reći za Kruševac. Ovaj problem je problem hrišćanstva u zapadnoj Evropi. Sve zapadne zemlje imaju problem sa natalitetom. Zvanična politika zapadne Evrope je da uveze 75 miliona ljudi za 50 godina. Oni su shvatili posle svih ovih eksperimenata sa drugim narodima da je za njih najidealnije da uvoze hrišćane iz istočne Evrope. Ovom novom politiku koja se desila u poslednjih 10-15 godina, enorman broj ljudi se iselio iz Poljske, Rumunije, Bugarske, pa i Srbije.
treba govoriti otvoreno, treba svim ljudima što više informacija dati, duboko verujem u teoriju zavere. Sa ovih naših prostora raznom politikom dešavaju se tužni pomaci ili tužna kretanja ljudi. Ne zaboravite, Nemci su ovdje dolazili dva puta sa vojskom, oba puta su se vratili, sad su došli sa ekonomijom i oni očigledno najmoćniji oružje. Ovaj prostor se uništava na razne načine. Možda sam ličan, ja imam utisak da je najviše ovaj rat usmeren protiv srpskog naroda. Najveći genocid u ovom veku je izvršen nad srpskim narodom. Ne ovo što se priča u štampi, srpskog naroda, pravoslavni hrišćani je nestan iz Hrvatske, sljedeći rat se vodi za Bosnu, Crne Gore i Makedonije se rade na odvajanju crkve koji pripada ovaj narod, o tome se ne priča. S druge strane, vodi se takva državna politika da mi nemamo pravo kao Srbi i srpski narod koji ovde neuporedivo većinski da smo država srpskog naroda, nego da smo sve drugo sem to. Na sav taj način, na sve te načine ostvaruje se poguban rezultat. Podsjetio bih vas obično, pa čak sad, žao mi je što spadam gledam do najstarije ovde, kako je ovaj prostor živeo. Do pre samo 30 godina, čak i 20 za pojedino mesto, kad sam se ja počeo posle baviti, postojalo je porodilište u Kruševcu, postojalo je porodilište u Brusu, u Trsteniku. A pre nešto malo više godina postojalo je porodilište u Varvarinu, čak i bili u Medveđi. U Drenovi. Sve je to nestalo. Pre 20 godina, ne iz nekih drugih razloga, čisto poslovnih, jer je tako moralo da bude, ugašeno su porodilište u Trsteniku i u Brusu, to se više niko i ne seća. Nije mogao posao da se organizuje za 30 ili 50 porođaja godišnje. Taj broj dece koji se tamo rađao je nestao i sada je ostao samo Kruševac. I ovo što kažete da ovo najgušća teritorija, to je samo u ovom momentu. Godišnje u Kruševcu, kad sam ja počeo posao, rađalo se oko 2400 dece i sa ovim okolnim porodilištima do 2700-2800 za srez tadašnji Kruševac.
Na godišnjem nivou.
Na godišnjem nivou. Sada je taj broj pao na oko 1600. Nekoliko puta sam rekao novinarima da ujutru kad nam se opštavaju jutarnje informacije ne kažu da su u Kruševcu rodilo troje dece, petro dece ili sedmog dece. Rodilo se u kruševačkom srezu. A to je onda frapantan podatak da se petro dece rodilo i za Kruševac, i za Trstenik, i za Varin, i za Ćićevac, da ne nabrajam dalje. Drugi problem je ovaj odlazak mladih sa ovih prostora i mi moramo da se upoznajemo sa svim tim podacima da nama prestoji vrlo, vrlo sumorna slika za 20 ili 30 godina. Ono što se poslednjih 10 godina dešava, a to je sem smanjen od broja rađanja, to je ovaj odlazak mladih koji su trebali na ovim prostorima da ostanu, koji su trebali da se žene daju, koji su trebali da rađaju. I to će vrlo brzo da se oseti. Prvo, sigurno, preko bolnice, preko ginekološkog odeljenja, onda preko svih onih koji imaju učešće u tome, preko, ja i govorim o zdravstvenom sistemu, preko pedijatara, posle preko prosvete, neće nam trebati nove škole. Zašto? To je bacanje para. Neće nam ni stare škole biti male, bit će nam velike škole. I to se tako lepo vidi kad ste na mestu gde započinje novi život rađanja. Ne govorimo o drugim stvarima. Znači, ovim poslom prvo upoznavanja međusobno svih nas bave se očigledno entuzijasti pored profesora Mladenovića, koji ima čast da poznaje profesora Batavedića, i sve više ljudi koji pokušavaju da ukažu šta se to dešava sa nama i šta nam sledi. Pokušavamo da nekom aktivnošću pokrenemo sistem. Nadam se, ovo gospodine što je pomenula, prosto nevratno, novi premijer je pomenuo i samo su jedne novine objavile da je glavni prioritet nove politike demokratska politika.
Ali to pominjenje traje godinama unazad. Kako koja vlada dođe, to uvek postavlja to glavni problem i onda ga samo zaobiđa. To onda ostane samo na papiru.
Pomenuo. Međutim, u okviru državne politike koje se vodi, mi ne možemo, nemamo pravo preko te politike da delimo, nego očigledno da možemo da delimo samo preko naše crkve i mi moramo da tražimo načina kako da se organizujemo, da što više ljudi animiramo, da delujemo po tri osnova. Prvi osnov to je da podignemo nacionalnu svest o sebi. To je broj jedan. Da shvatimo ko smo i šta smo. I ako želimo da ostanemo Srbije, da se borimo za Srbije, za srpstvo, moramo prvo da shvatimo da se borimo za to kao Jevreji. I mi moramo da poštujemo druge narode kojima nam očigledno drže školu kako se nešto radi. Mora da poštujemo Albance, oni nam pokazuju kako se bore za svoj narod. Mora da se borimo lično kao pojedinci, mora da se borimo da shvatimo da je suština življenja u porodici. To je drugi plan, da shvatimo da sreću ne donosi nikakvo lično zadovoljstvo sticanje što više bogatstva.
Pre nego što čujemo Mariju Strugar i prilično adekvatnu numeru Udade se jagodo, samo da pitamo profesora Milovanovića, vi ste bili, prisustvovali ste ovom simpozijumu u Ražnju. Recite mi, koliko je tačna informacija i koliko je trebalo sebe uneti u to da se sadašnje vlade, sadašnje vlasti pošalje predlog da se osnuje ministarstvo za porodicu?
Vaše preosveštenstvo, poštovani skupe, hvala vam za ovaj poziv, odnosno za učešće i drago mi je da se češće sastajemo i govorimo na goruće teme koje se tiču svih nas. Pre nego što odgovorim direktno na pitanje, video sam pre u pripremi pitanje koje je namenjeno meni, ako sam dobro, ne bi bilo loše da pročitate, pošto se odnosi na zaključak ekonomista o padu nataliteta, o materijalno lošoj situaciji kao uzrok pada nataliteta. A ja bih sad odgovorio na to i postavio pitanje svima nama ovde sa jednim konkretnim primjerom. Moja pokojna baba Stojana je rađala od 29. do 48. godine i rodila sedmoro dece koja su, hvala Bogu, sva živa i izašla na put. Znači, rađala je u predratno, ratno i poratno vreme. I automatski negira ekonomiste koji su došli do zaključka o ekonomskoj situaciji. Ekonomska situacija nam je samo opravdanje za ono što nećemo da priznamo sebi i ono što nećemo da uradimo. Nikada se ne meri kvalitet kvantitetom. I mi imamo problem sa natalitetom zato što imamo problem u kvalitetu, lični problem. Mi imamo jednu krizu koja traje decenijama i sad imamo plodove te krize, a to je pad nataliteta i ugroženost opstanka nacije. Znači, nije to nastalo juče ni preključe, nego decenijama unazad. Razlozi su naravno mnogi, ovde se govorilo sa više aspekata i sa mnogo aspekata još može da se sagleda problem, ali po meni, ja kao lekar i kao verujući čovjek, vidim samo jedan osnovni problem, a to je problem duhovne krize kao suština svih naših problema. Ne treba nas Albanci da uče kako da osvojimo zemlju i kako da zagospodarimo zemlju. Učit će nas Albanci zato što ne slušamo naše svetitelje. Zato što ne slušamo svetog Simeona koji govori o zaveštanju jezika, o zaveštanju nacije, o zaveštanju svega, što smo to zaboravili. Zato što ne znamo krmčiju svetog Save, zato što smo zaboravili da smo deca svetoga Save, i zato što smo zaboravili da smo mi danas ovde zahvaljujući svetome Savi i svim svetima koji su na nebu i koji se mole i vapio za nas. Ja bih prvo sa tog aspekta gledao, sve ostale dijagnostike problema su potpuno tačne, ali ne pogađaju cilj. Ako pogodimo cilj, promašili smo sve ostalo. Ako pogodimo sve ostalo, promašili smo cilj. Ako idemo od problema, suštinskog problema, duhovnog problema, i iz toga sagledavamo, izviremo sve ostale probleme, onda ćemo lako doći do rješenja. Ali moramo biti iskreni prema sebi, svako, i krenuti od sebe. Ne možemo, jeste problem porodice danas i rađanja i uvećanja porodice, ali ne možemo ići kod vračare za tu pomoć. A to je, nažalost, danas prisutno, to znam iz prakse. Ne može danas prosveta, naši profesori koji su i mene učili da je čovjek nastao evolucijom po Darwinovoj teoriji, koja je davno opovrgnuta, i sam Darwin na kraju života se odrekao svoje teorije, a mi još danas u školama učimo da je čovjek nastao evolutivno, stihijom, vremenom. I nikako da priznamo i da se složimo sa tim da je Bog stvorio čovjeka. Ako je stihijom nastao čovjek, stihijom se i ponašamo prema životu. Onda je majka vlasnik deteta i ona može da radi sa utrobi sa njim šta hoće. Ona može da ga rodi, može da ga ne rodi. To je njena sloboda, što je danas svijet donio i demokratija donala. Da li je onda ona vlasnik deteta? Ne. Ona nije vlasnik deteta, iako je u utrobi njena. Ona je samo čuvar deteta i dužnost i odgovornost ima veliku da to dete iznese da ugleda svjetlost dana. To je uloga majke, ali to ju niko nije rekao, niti je iko učio. Nego je ona vlasnik, jer dete oživi u drugoj ili trećoj nedelji ili drugom ili trećem mjesecu, do tada je dete ništa, od tada ona raspolaže šta će da radi sa njim, odnosno do tada, pošto su danas zakoni takvi da do drugog ili trećeg mjeseca može da se napravi prekid. Ne, ona nije vlasna ni u prvom mjesecu, ni u posljednjem mjesecu. Ona ima zadatak i dužnost kao majka, od Boga povereno je da rodi dete. Ako je to tako, onda, onda tu moramo raditi. Moramo raditi na prosvjeti, moramo raditi kod nas u medicini, znači da dokažemo, da pokažemo, da sve više vjerujemo, da se ne plašimo da kažemo da ja vjerujem da je Bog stvorio čovjeka. Mene je profesor na ispitu pitao otvoreno, jeste li vi kolega kreacionista ili evolucionista? Ja sam rekao, ja sam kreacionista. Kaže, ja sam evolucionista, ali poštujem vaše mišljenje. To je redak profesor da bude tako. Mnogi bi me ismejali. Ja to znam. Ali dok mi jasno ne progovorimo, dok u svojoj glavi ne razjasnimo da je život dar od Boga, da mi nismo vlasi, da smo mi život dobili kao poklon i da smo dužni da se tako i odnosimo prema svojim roditeljima, prema svome tvorcu. Tu su koreni svi. Sve ostalo možemo da pričamo i da rasvetljavamo problem sa drugih aspekata, ali po meni suštinski problem je ovdje. Znači, u duhovnom problemu, u definiciji života, u odnosu roditelja prema detetu, kasnije u vaspitanju porodice, u vaspitanju mladih, dece, da se tako odnose prema životu i da njihov život nije da uzmi sve što ti život pruža ili živi 200 na sat ili odnosi se onako kako tebi odgovara, kako tebi treba. To vodi ka anarhiji. Mi nemamo, znači, orijentire, nemamo tačku osnovca, nemamo strah. Lepo smo sino čuli od preosvećenog vladike o strahu, da možemo, da moramo i trebamo da se plašimo samo Boga i svojih grehova. I ne postoji ništa i niko drugi koga se može uplašiti. Ako se tako budemo odnosili i budemo otvoreno govorili o svakom problemu, mislim da ćemo onda doći do ovih ciljeva koji sebi postavljamo. Ja se znam, možda sam ja pretjerao, nisam promašio temu, ali mi smo pokušali da na tom skupu zadužimo sve nas da praktično utičemo kod sadašnje vlade da se formira ministarstvo za porodicu, i eto, to nije urodilo plodom, ali to ne znači da treba stati na tome, nego ovakvi skupovi i inicijative naše lične i sa ovih skupova i sa svih skupova treba da probude ministarstva ili i Ministarstvo zdravlja i ministarstvo za, i ostala ministarstva, da imaju na umu stalno da je nacija ugrožena i da se po tom pitanju formiraju neka tela pri ministarstvima ili pri vladi koja će se baviti samo tim problemom. Ali ne da se bave teorijskim problemom, nego da naprave i budžet za taj problem. Znači da to prate budžetska sredstva, da oni mogu da intervenišu konkretno kod NN porodice ili kod NN para, da jednostavno tu konkretno nešto urade. To je zadatak svih nas, naravno i društvo koje se bori protiv bele kuge, ali i svih nas pojedinačno, da jednostavno svi svakoga motiviše da na taj način gdje god ko može utiče i da se ovi skupovi omasove da bi na takav način izvršili pritisak na ministarstva kako bi oni shvatili da jednostavno tu se nešto narodu ozbiljno dešava i mi moramo ozbiljno da se odnosimo, a ne samo deklarativno u predizbornoj kampanji ili recimo u ekspozeu koji dobro da je bio, pa ja nisam pratio, ali dobro da je bila tema, ali to treba iskoristiti i napadati dalje da bi se to iskoristilo za ovo što mi hoćemo. Oprostite, hvala vam.
Besjedom se obratila organizatorka tribine Nevena Marković.
Ovako vaše prosvještenstvo, časni oci, drago braće i sestre, sabrali smo se večeras ne iz nekog radosnog razloga, već da bismo vidjeli taj naš najveći problem današnjice. To je, svi znamo da je to u pitanju bela kuga, međutim, to je tema o kojoj se danas puno toga pričalo, da mi malte ne nemamo šta novo reći, da bude novo. Međutim, izgleda koliko god pričali na tu temu, mi prosto taj naš glas se pretvara neki nemi krik, u krik koji prosto nema odjeka. Mi smo se sabrali danas da bismo opet čuli graju dece, da bismo čuli taj žagor, da bismo osetili taj miris rodne grude. Međutim, eto, čuli smo večeras i statistiku i mnoge kompetentne ljudi koji za sebe imaju zaista i dosta i predavanja i tribina i seminara i simpozijuma, ali opet sve to nekako nestaje. No, mi ne treba da se obeshrabrimo. Tu smo da bismo se držali, tu smo da bismo učili jedni druge, da bismo se pomagali međusobno, tu smo da bismo davali primjer jedni drugima. I evo, zaista želio bih da izrazim zahvalnost najpre kompetentnim ljudima koji su tu došli da nas podsete na neke zaista teške demografske podatke, da nas podsete na uopšte na nas same, šta smo, šta u stvari treba da budemo. Da izrazim zahvalnost svima vama koji ste došli i najveća zahvalnost našem prosvećenom vladiki koji je za ovih godinu dana, mogu kažem, stolovanja na našoj eparhiji, uradio mnogo toga nego svi mi. Dižemo u vašu vina i nazdravljam da naš prosvećeni vladika još dugo godina bude na čelu eparhije Kruševačke. Da, naravno, sa svima nama. I da se u buduće srećemo u nekim lepšim i uslovima i lepšim povodom, prosvećeni na mnogo ljeta u zdravlju.
Sve sabrane je za večerom pozdravio preosvećeni episkop Kruševački gospodin David.
Živjeti u ove strane raja, živjeti u svetu uvek je katastrofično, kataklizmično. Svet s ove strane raja počiva na antinomija, dakle na kataklizmama. Istorija svih naroda, a o tome najka svih nauka, istorija, povest svedoči da tako jeste. Te je samim tim i sa našim toliko čudnim, toliko protivurečnim narodom srpskim, uslovno našim srpskim narodom, tako jer je on u stvari Božji narod. Nećemo nikad moći da razumemo sebe, nikad ništa da mu predvidimo, baš zato što je on Božji narod. Takav kakav jeste, on je Božji narod. velike su naše nevolje, nemoći, ali u uslovima opstanka, u nezamislivo teškim uslovima u kojima se nalazimo, mi savremenici toga naroda, sila Božja se projavlja. Ponavljam, zato što je on Božji narod. Organizovan u crkvu ponosnu, no koja se stapa sa crkvom jednom svetom, sabornom i apostolskom, i onda sudbina toga naroda i njegove crkve postaje sudbina svekolike crkve. A ona je takva i tako moćna da joj vrata paklena ne mogu odoleti. Dakle, u celokupnoj našoj nevolji, sveopštoj, koja prevazilazi granice klasične tragedije, sve vreme se projavljuje sila Božja, zato što je naš narod ukrašen Božjim darom. Naš narod veruje u život, on je učesnik Boga živoga, dakle života Boga koji je Bog živi, a ne Bog mrtvi. Sve dok je daška toga života u nama, iskre, dakle božanskog života, mi ne možemo propasti. Ne možemo se ugasiti zato što smo uključeni u Hristovo telo. Ali naša istorijska, naša sveukupna, naša lična odgovornost postoji. Tu je srpski narod neko ko se strašno igra sa svojim sudbinom, čikava se sa živim Bogom, stanjuje ne jedanput živoga Boga za groce, za grlo da ščepa i da se s njim rve. Bog je iznad toga svega. On je dakle iznad morala, a tek koliko je iznad smrti, iznad svih nevolja i muka. No, Gospod gleda šta se zbiva, te tako gleda i naš narod. On želi borce, želi narode koji su borbeni, u dobrom smislu reči, spremni da revnuju. Narode koji se ne gube u mitavosti i mlakosti. Ne postaju ljutari. Njemu su mili oni koji su ili vatreni ili ledeni. Ne trpi ljutave. Srpski narod jeste ognjeni narod. Zna da bude surov, zna da bude gladan, ali gvožđe kao gvožđe ume da se usija, da se ohladi, no uvijek da ima sposobnost da se užari. I zahvaljujući Hristu, koji je neko ko revnuje za srpski narod, srpski narod je onda ognjeni narod, plameni narod. Srpski narod se jedan put sjedinio sa Hristom i za sva vremena i na svu večnost ostaje sjedinjen sa Hristom. Bilo da će to jedinstvo osjećati kao blaženstvo, bilo kao bič ljubavi koju neki Srbi, većina Srba trpe, zato što nisu hteli na ljubveni način, ognjeni način, kristoliki način da se s njim sjedimo. Možda izgovaramo neke kristološke maksime, misli, metafore, možda malo teže za razumevanje, ali radi se o tome da smo mi duboko, duboko ukorenjeni u Hristu. Ono što je stavio u naše srce jeste pokajanje, jeste metanija, jeste moć neopisiva da u jednom trenutku svi mi pojedinačno, uključujući i ovu našu djecu, možemo sve da promenimo. Od porinuća strelom ka dubinama ada, nebitija, u jednom takvom deliću možemo da napravimo salto i da krenemo još strelovitije ka visinama svetlosti i života. To se neprestano dešava s našim narodom zato što je on živ. A živ je zato što je član tela Hristovog. I malo pre rekao smo da je sudbina srpskog naroda u promislu Božjem i u volji Božjoj. Ako Gospod bude odlučio, dopustio, da siđemo sa istorijske pozornice, zato što kao narod više ne ispunjavamo smisao zadati, mi ćemo biti povučeni kao toliki veliki značajni narodi u istoriji. Dakle, samo tada i po tim uslovima možemo sići sa pozornice. A do tada ne, makar nas neko dalje smanjivo na jednog jedinog Srbina. U istoriji pravoslavne crkve desilo se u 7. veku da je celokupna pravoslavna vera bila svedena na jednog čoveka. Zahvaljujući tom čoveku koji je bio izbrušen kao najskupoceniji dijamant, pravoslavlje se sačuvalo i bljesnulo silovitije i jače, snažnije nego što se moglo najsmelijoj mašti zamisliti. Tako je sami Srbija. U jednom trenutku, dakle, ne zbog inata srpskog poznatoga širom planete, nego zbog sile zapretane koju u sebi ima i koju u svakom trenutku može toliko da rasplamsa iz te žeravice da prosto plamenim jezicima oblizne vaseljenu. To se dešavalo i drugima, to se dešava i nama. Jer pogledajmo periode za nama posle Kosovske bitke. Mereno logikom nije bilo logično da opstanemo niti u jednoj od decenija, niti sotnica, a evo nas posle svih iščeznuća vaskrslih. I evo nas danas, doduše u malom broju, ali vrlo dobro raspoređeni. Sinoć smo govorili u stopanji o toj famoznoj temi globalizacije od kojih se mnogi naši neznajeni boje i drhte i prosto su smešni u svom neznanju, A globalizacija nam se dešava od početka. Evo nas, rasejanih širom selja. Ali dimenzije postojanja srpskog naroda su, dakle, planetarne. Da nismo u stanju da se kružimo kao mreža i da zahvatimo vaseljenu, sigurno ne bismo bili u toj prilici, nego u nekoj daleko skromnijoj, zanemarljivoj. Ne treba se bojati nipošto, jer strah sramoti čoveka, odnosno briga ne za spasenje, nego za neke druge ciljeve, gasi duh čoveka i čini ga nesposobnim za molitvu, čime se čovek istinski osakaćuje. Samo oni pojedinci i narodi koji se mole Bogu, koji se kaju, koji su otvorena uma i srca, kojima je do zajedničkih molitava, kojima je više stalo do čovjeka nego do junaštva, uvek iznova imaju šansu da se preume i da iz stanja beznađa dođu u stanje nade, i to nade poistovećene sa Hristom. Srpski narod ispunjava sve te Božje zapovesti ili je neprestano upućiva na njih, a Božje zapovesti se tiču opet vrlina. Te vrline su Hristove vrline. Sve dok to nas interesuje i našu dečicu koja na veronauci ili u domaćoj crkvi slušaju evanđelje, slušaju o veri, nadi i ljubavi, ne mogu se iskoreniti. Dobro koje je nama zasađeno i koje neprestano donosi plodove, takvo je da dostiže do sama nebesa. Paratamo brojkama pa kažemo, moglo nas je biti onoliko, a vidite koliko nas je malo. S druge strane govorimo o nebeskoj Srbiji. Tačno je da Srba, da postoje najmnogoljudniji srpski gradovi pod zemljom. S druge strane postoji nebeska Srbija. Ostavimo stvari ovako. Šta ako je Boži promisao takav, da on želi da Srbi što pre odu odavde, da odu svojim ocima na nebesa i da budu zauvek sjedinjeni sa Hristom, za koga su se jedan put opredelili i stoje čvrsto ukorenjeni u njemu. Strašno je mesto na kom stojimo, postojimo, ali to nije bez promisla Božjeg. Stradamo onoliko koliko možemo podneti, koliko ima smisla, a da se ne obeznadimo, odnosno obezverimo. Učinimo onoliko koliko do nas stoji, makar to bilo zanemarljivo i u našim očima, mada je u očima mnogih oko nas kada smo mi u pitanju sve zanemarljivo u vezi s nama. No jedno je mera ljudska, a drugo je naša obaveza da činimo ono što do nas stoji. Ono što ne možemo mi učiniti, učinit će Gospod i dodati. Dakle, samo mi učinimo ono što do nas stoji, a sve drugo je Božja sila i stvar njegove svemoći. Nemojmo se bojati ni radijacije. Mi smo danas post nuklearistički Srbi. Svi smo zafrovani, svi smo ozračeni. Jasno je nama šta se s nama desilo, šta se zbiva i šta će se još dešavati. Sve dok budemo primali božansku česticu u sebe i njome se hranili, nemojmo se bojati da će se naša ognjišta ugasiti. Dakle, ostaće istorijska odgovornost svih nas u domenu činjenja ili nečinjenja onoga što smo bili dužni činiti. No, i ako nam ništa ne bude pošlo za rukom da učinimo, mi smognimo snage da zavapimo svim bićem Gospodu, pa da kažemo recimo: Gospode, milosti budi nama grešnima. Gospode, pomiluj nas. Gospode, pomiluj nas grešne, pomiluj mene grešnog. Jedan vapaj, duvog, celovit, može da promeni sve, makar naša generacija nestala. Ostaće neko koje, čija so nije obljutavila. Kroz toga jednoga obnovit će se ostali i mnogi. Jer jedna od definicija preciznih opstanka postojanja naše crkve sljedećeg: postoji jedan, postoje mnogi. Postoji prvi, postoje ostali. Niti prvi jedan može bez mnogih i ostalih, niti ostali mnogi bez jednog i prvog. Dakle, sve je u istoj ravni, svi smo u zajednici, a zajednica i zajedničiti, zajedničariti je čudotvorna reč. Samo smognimo snage da zajedničarimo i da izgrađujemo zajednicu, pa će onda svi zajednički talenti nama već pokazati šta treba, šta ne treba, i dodati snage koju navodno trenutno nemamo. Imamo je, ali treba pokrenuti svoje sile i svoje gospodstvo. Dakle, Gospodo hrišćanska, okrenimo svoje sile i svoje gospodstvo.
Ogledalo.